Izmeklēšanas gaitā iegūto pierādījumu kopums dod pamatu knādu izmeklētājiem uzskatīt, ka iesaistītās amatpersonas ir veikušas vairākus noziedzīgus nodarījumus. Valsts policijas amatpersona, rīkojoties aizmātkārības, pretiesiski ieguva un izšķērdēja svešu mantu, izdarīja naudas piesavināšanos, veica dokumentu viltošanu, kas klasificēti kā valsts noslēpuma objekts, kā arī izmantojot savu dienas stāvokli, vairāk kārt pieprasījumu pieņēma kukuļus ar starpnieku palīdzību naudu kopsumā pār 25 vairāk kā tūkstošiem, turklāt pieļaujot bezdarbību kukuļdevēju interesēs. Šī pati valsts policijas amatpersona ilgstošā laika periodā tīši neveica amata pienākumus, lai atklātu, pārtrauktu un novērstu noziedzīgas nodarījumus, kā rezultātā radīts mantisks zaudējums vairāk kā 60 tūkstošu eiro apmērā. Pirmstiesas izmeklēšanas laikā arī noskaidrots, ka bijusī valsts policijas amatpersona persona grupā pēc iepriekšējas vienošanās izdarīja 99 dokumentu viltošanu, kas klasificēti kā valsts noslēpuma objekts.